Goeiedag liewe luisteraar. Baie baie hartlik welkom van my kant af ook. Ons is mos besig in ons reeks met die tweede boek van Paulus of brief eintlik wat hy geskryf het aan die klein gemeentjie daar in Tessalonika. En ons het in die voorafgaande programme gesien hoeveel klem die apostel daarop lê om misverstande uit die weg te ruim. Mense wat op 'n verkeerde manier verkondig het dat die Here Jesus enige oomblik kan verskyn. Nou dit is natuurlik deels waar, want hy kan enige oomblik verskyn. Maar daar was dwaalleraars wat die Christene, en dit was maar net 'n klein handjie vol van hulle wat uit die heidendom tot bekering gekom het, wou oortuig dat hulle dit nou in hulle tyd moet verwag. En daarop het Paulus nou gereageer deur vir hulle te sê, hoorie, julle moet oppas dat julle nou nie oorhel na 'n standpunt wat nie die toets van die skrif kan deurstaan nie. En julle moet nie nou begin agteroor sit so sommige van hulle gedoen het om te sê ons gaan nie werk nie want die Here kom nou. Nou in die gedeelte wat ons vandag gaan behandel, sal jy sien dat Paulus vir hulle sê julle moet standvastig bly, julle moet volhard om nie net julle dagtaak te volvoer nie, maar ook in julle nuwe Christelike lewe. Nou hierdie hele saak van standvastigheid of volharding is natuurlik vir jou of vir my van net soveel belang in ons eie tyd, en daarom gaan ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Want jy sien, liewe luisteraar, baie gelowiges in Tessalonika destyds, toe hulle hierdie brief gekry het, het swaar gekry om te volhard in standvastigheid en al die goeie wat hulle in woord en in daad moes doen. Want hulle moes afstand doen van 'n hele klomp gebruike wat hulle uit die heidendom wou saambring, en die apostel sê dit kan nie. Hulle moes nou 'n nuwe lewenstyl aanleer. Maar die wonderlike God, hy staan ons by deur sy gees wat in ons harte woon. En daarom kan Paulus dit nou ook vir hulle sê. Waar hy met hulle dikwels gepraat het oor die duiwel en die wettelose mens, sê hy nou, hoor hier, kom ek praat met julle oor 'n positiewe ding. Julle moet standvastig bly en die Heilige Gees staan vir julle by. Nou, hierdie mense wat amper by tye handdoek ingegooi het, is dit nie dalk ook met jou my so van tyd tot tyd nie, liewe luisteraar? En dan wou hulle dit probeer goed praat deur te sê, ons is maar net besig om te wag dat die Here Jesus Christus terugkeer en daarom wil ons nie verder werk nie. Nou, dit kan 'n mens nooit sê, die liewe luisteraar. Ons moet nie moeg word om goed te doen nie. Toewyding aan die Here en 'n uitsien na sy terugkeer van die Here Jesus Christus beteken nie dat mens moet ophou werk nie, en dat jy op daai manier, soos wat daai ouens geglo het, die Here Jesus se terugkeer as dit ware probeer bespoedig en jou heerlike deel hê daaraan probeer verseker nie. Nee, jy kan niks doen om jou eie redding te verseker nie. Jy moet eerder volhard om elke dag jou roeping te vervul omdat jy klaar gered is. Oh, maar dis 'n wonderlike ding dat die Bybel dit vir ons leer. Ons hoef nie te werk aan ons redding nie. Waaraan ons wel moet werk is nou dat God ons volledig van sy kant af gered het vanweë sy genade en sy liefde. Nou word ons opgeroep om standvastig te wees in hierdie nuwe lewe waarin hy ons geplaas het. En dit is waaroor dit gaan in hierdie verse. Kom ek lees dit eers vir jou en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13 tot 17, en ek gaan dit lees sonder onderbreking voordat ons daaroor gesels. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir God afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. En nou sê hy: wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking is of deur 'n brief. En mag julle in al die goeie werk wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Jy sien dus, liewe luisteraar, ons kan geen twyfel in ons harte dra as ons hierdie woord glo nie. God het ons uitverkies. Hy het ons deur sy gees vir hom afgesonder. Hy het ons geroep om deel te kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Dit blyk dus dat God alles gedoen het om ons redding te bewerk. En al wat nou van ons verwag word is om Paulus se oproep om standvastig te wees in hierdie nuwe posisie wat ons voor God het, dat ons daarin sal volhard. Jy sien, dit is baie belangrik dat die mense kan verstaan hoekom hy sê hy bring aan God die dank vir hulle. Want hulle was nie so wonderlik nie. Jy en ek is ook nie so wonderlik nie. Paulus bring die dank aan God vir die redding vir elke mens. Ook vir jou en vir my. Want ons is uit genade gered. En nou skryf hy destyds vir daai ouens aan Tessalonika, ons moet God altyd vir julle dank. En dan eers verduidelik hy hoekom hy en sy medestanders God vir hulle moet dank. Omdat dit God is wat hulle gered het. En presies dieselfde geld vir jou, vir my, liewe luisteraar. Ek moet God oor julle dank, omdat hy julle gered het. Julle moet God oor my dank, omdat die Here my gered het, nie omdat ek enige iets bereik het of gedoen het nie. Kom ek sê dit andersom. Nadat Paulus duidelik uitgespel het wat die verskriklike lot van ongelowige mense is, bemoedig hy nou eers weer 'n slag die Christusgelowiges daar in Tessalonika, deur hulle te herinner hoe dankbaar hy is vir alles wat God vir hulle as mense gedoen het. Jy sien, al die klem val dus op God. Nie net vir ons redding nie, maar ook hoekom ons hom vir mekaar kan dank, want hy het ons almal een vir een gered. Paulus beklemtoon is hiermee baie duidelik, lyk dit vir my, dat ons van ons kant niks kan doen om gered te word nie. Ons kan maar net God se gawe van verlossing aanvaar en vir hom dankie sê daarvoor. En ons sê hom nie eens dankie sodat ons gered kan word nie. Nee. Ons sê vir hom dankie omdat hy ons gered het sonder dat ons iets gedoen het. Die wonderlike uiteinde van hierdie hele proses wat deur die Here God self begin is dat jy en ek deel kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Dit is dus 'n proses wat God begin het en wat ons hele lewe lank aanhou. En dit bring ons eintlik by wat ek van tevore genoem het, Paulus se hoofbetoog in sy boekie. Dit begin dus hier met danksegging. Danksegging wat as grond vir die daaropvolgende vermaning gaan dien. Hy sê elkeen van hierdie dele word ingelei met die woord broers. So ons gaan as ons volgende keer daarmee begin, daaroor met mekaar gesels. Nou praat ons net oor hierdie stukkie hoofbetoog. Wat wil sê? God het mense uit genade gered en hy doen dit nou nog, sonder dat mense enige bydrae daartoe kan lewer. Jy sien, die bepaalde danksegging dus neem temas op wat ons ook gekry het in 1 Tessalonisense, naamlik God se uitverkiesende liefde. Met ander woorde, hy kies van sy kant af vir jou en vir my. Ons kan nie regtig vir hom kies nie. Die reddingsproses begin nie by ons nie. Dit begin by God. Die element wat wel hierby kom in Paulus se betoog is die oor die roeping om aan die heerlikheid van Jesus Christus deel te kry. En liewe luisteraar, hoewel ons volledig gered is, het jy en ek dus 'n pad van volharding, 'n pad van gehoorsaamheid as jy wil, 'n pad van heiligmaking noem ander mense dit. En daarom kry 'n mens hier in vers 15 die oproep om te volhard. Ek gaan dit weer vir jou lees. Hy sê: "Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. Bly dus standvastig. Het jy opgelet hoe Paulus te werk gaan? Nadat hy hulle verseker het van God se genade, roep hy hulle op om standvastig te wees en vas te hou aan die oorgelewerde leer. So moet jy en ek natuurlik ook vandag opgeroep word, dat ons sal vashou aan dit wat God aan ons bekend gemaak het in die Bybel. En ons nie deur allerlei menslike voorstellings en leerstellings van stryk sal laat bring nie. Die Here red ons volledig. Ons kan daar niks aan doen nie en daarom buig ons onvoorwaardelik voor die Here. Nou, liewe luisteraar, daarom dink ek is dit goed dat jy en ek so slaggie met mekaar vandag sal gesels oor hierdie vashou, hierdie standvastig wees, want ons kan niks uit onsself doen nie. Mag ek 'n voorbeeld noem? Jy weet wanneer jy en ek na 'n partytjie toe gaan of na 'n huwelik toe, maak nou nie saak watter geleentheid dit is nie. Dan berei ons ons voor en dan wag ons nou totdat die bruid kom of die persoon wat vir ons genooi het vir ons welkom sê daar by sy of haar voordeur. Nou in 'n sekere sin is dit 'n beeld wat ons ook kan gebruik, want jy en ek is as dit ware in hierdie wêreld in die eindtyd, soos die Bybel dit noem tussen eerste en tweede koms, is ons as dit ware in die voorportaal van die hemel. Ons is klaar gered. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. As 'n mens in Christus glo, is jy klaar gered. Hy is jou sekerheid. En nou is ons hier in die portaal, die voorportaal van die hemel. Die dinge moet nog afgerond word. Ons gaan nog in die volle heerlikheid deel. Maar juis omdat ons in die laaste uur lewe, is die hemel vir ons baie belangrik, né? Nee? Net soos wat jy graag wil kyk, hoe lyk dit nou hier by die partytjie? Wat gebeur nou alles hier? So die hemel is vir ons uit die aard van die saak baie belangrik. Ons uiteindelike bestemming word immers in hierdie lewe en aan hierdie kant van die graf bepaal. Die hemel is ook vir ons belangrik, luisteraars, omdat ons as Christene glo dat ons eendag by die Here gaan wees wanneer ons sterwe. Nie by 'n onseker plek nie, na die huis, die Vaderhuis met die baie woonplek waarvan Johannes 14 vers 2 ons vertel. Waar dit gaan wees geografies, dit weet ons nie. Hoe dit presies daar gaan lyk, dit weet ons ook nie. Wat ons wel met sekerheid weet, is ons bestemming gaan by God wees. En wanneer die wederkoms plaasvind, miskien eers lank nadat ons gesterf het, dan gaan die aarde herstel word tot die nuwe hemel. En dit is waar ons uiteindelik gaan woon. Maar daaroor sal ek op 'n ander dag met jou gesels. Nou is daar dadelik twee gevare wat 'n mens voor moet oppas. Naamlik nommer 1, daar is baie kere 'n skerp teenreaksie in die wêreld teen 'n ongesonde, wat sou ek dit noem, hemelverlange. En tereg ook. Met ander woorde, iemand wat almekaar net aan die hemel stap en dink, wat as dit ware nie werklikheidskontak meer het nie. 'N Mens moet as 'n Christen ook onthou, liewe luisteraar, dat ons nog nie by die Here is nie. Ons is nog op die aarde. En ons het gevolglik ook nog 'n groot Christelike verantwoordelikheid wat nagekom moet word. Jy kan tog nie net elke dag aan die hemel dink en na die hemel loop en kyk nie, nie waar nie? Dan kan met jou gebeur wat met 'n persoon gebeur het wat die hele tyd na die hemel loop en kyk het en toe val sy in 'n sloot, want sy het nie aan die werklikheid waarvan sy deel is gedink nie. So 'n mens kan 'n skewe hemelverwagting hê. Maar dan is daar ook 'n tweede groot gevaar en dit is dat Christene as gevolg van tegnologiese ontwikkelinge en baie ander dinge wat rondom ons gebeur elke minuut heeltemal van ons eindbestemming begin vergeet. En as ons miskien nog so nou en dan aan die Here en aan ons eindbestemming dink, dan vergeestelik ons dit asof die eindbestemming nie regtig bestaan nie. Dat die uitdrukking of die woord wat ons daarvoor gebruik, die hemel, dat dit eintlik maar net 'n simbool is. Dit bly iets ver af. En dit is nou juis van baie groot belang om te weet of daar regtig so 'n plek is of nie. Jy sien, luisteraar, veral by uiterstes Met ander woorde, 'n ongesonde hemelverlang aan die een kant en 'n totale onbetrokkenheid by die moontlikheid van 'n finale bestemming. Die feit is dat die Bybel heelwat inligting oor die hemel gee, soos byvoorbeeld: die hemel is deur God geskep. Gaan kyk maar Genesis 1 vers 1. Wat sê dat God in die begin die hemel en die aarde geskaap het, waar dit ook al sou gewees het. Ons weet nie. Tweede voorbeeld: die hemel sal ook eendag aan die einde van hierdie derde groot bedeling van die Gees deur geweldige kosmiese veranderinge wat sal intree by die Here Jesus se koms geraak word. Ons lees byvoorbeeld in 2 Petrus 3 by vers 10 en vers 12 en ek haal aan: maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En luister nou mooi. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn en heel my liggame brand en tot niet gaan en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemel liggame sal brand en wegsmelt. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, om daarop te let dat dit nie beteken dat die twee groot skepingswerke van God, naamlik die hemel en die aarde, vernietig sal word nie. In vers 6 praat Petrus dan ook van die sondvloed en dat die destydse wêreld vergaan het, daarin 2 Petrus by die 3de hoofstuk. Wat tog nie beteken dat dit vernietig is nie, nie waar nie. Ander aspek wat ek net op wil wys, baie kortliks, is 'n derde, naamlik die hemel is hoër as die aarde. Jesaja byvoorbeeld vertel daar van Jesaja 55 vers 9. Hy sê: "Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes." Ons kan dus nie sommer sê, luisteraars, die aarde is eintlik die hemel soos wat sommige mense sê nie. Daar is 'n sekere geloofsrigting in die wêreld, ek wil nie die godsdiens noem nie, want ek is nie hier om ander mense af te kom nie, en maar hulle eerder na die Here toe te nooi, wat sê, kyk, 'n mens se hemel is eintlik op die aarde. As jy sterf, is jy dood soos 'n klip, as jy nou nie aan hulle groepie behoort nie, né? Maar die Bybel leer dit nie. En daarom 'n vierde kort opmerking. Die hemel is in die eerste plek die woonplek van God. Prediker 5 vers 1 sê: God is in die hemel en jy op die aarde. En daarom, uit hierdie gedeeltes waar ek verwys het, en daar's baie ander gedeeltes wat 'n mens sou kon noem, kan ons ten minste twee gevolgtrekkings maak. Naamlik nommer 1: die hemel is 'n definitiewe plek waar God is, en dit kan dus nie sommer ligtelik net vergeestelik word nie. Die hemel is waar God is. Die tweede opmerking: die hemel is anders as die werklikheid wat jy en ek ken. En dis baie belangrik om dit te onthou, want ons kan dus nie sommer net maklik sê ons is nou in die hemel en daarom as ons sterf is alles vir ons verby en tot niet nie. Dis nie waar nie. Die Bybel sê daar is 'n ander dimensie, 'n ander plek by God waarvan ons weet omdat die Bybel ons daarvan vertel, maar ons weet nie presies hoe dit daar is nie. Ons het dus gesien dat beide, die aarde waar ons woon, met ander woorde die aarde soos wat ons dit hier in die eindtyd ken, en ook die hemel aan die einde van hierdie bedeling nie vernietig nie, maar verander gaan word. Dit sal herskep word tot 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Gaan kyk maar in 2 Petrus 3:13. Ons is dus eintlik nog net in die voorportaal, liewe luisteraar. 'N Mens kan dit amper vergelyk met die wedergeboorte, waarin jy nie vernietig nie, maar totaal en al nuut gemaak word en herskep word. Dit beteken dus nie dat hierdie liggaam soos ek dit ken tot niet gemaak word nie. Maar ek kry nie net 'n nuwe binneste nie, ek kry ook 'n nuwe liggaam. Dit is nie korrek om te dink dat my liggaam nie geraak word deur my redding nie. Ek kan nie die Here net met my gees dien en met my liggaam dien ek die duiwel nie. Dan het ek nooit 'n keuse gemaak nie. Net soos wat die mens opnuut gebore word, Johannes 3 vers 3, net so sal alles nuut gemaak word by die wederkoms, volgens Matteus 19 vers 28. Interessant ook, in die laaste boek van die Bybel word juist by die gedagtes aangesluit. Ek haal aan uit Openbaring 21 vers 1 waar ons lees: Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Ons begryp dus, liewe luisteraar, dat dit nie vernietig word aan die einde nie. Dit word herskep soos wat dit oorspronklik was. Die hele, om die waarheid te sê, die hele Openbaring 21 en 22 is eintlik belangrik in hierdie verband. Ons sing byvoorbeeld daarvan: Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad Jerusalem daal uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Gaan kyk maar. Die lied kom uit Openbaring 21 en 22 se gegevens. Kom ek begin dus saamvat. Omdat die mens vir die aarde bestem is, sal die nuwe mens op die nuwe aarde woon. Intussen moet jy en ek hier volhard. 'N Mens kan dus sê, aan die einde van hierdie bedeling sal die mens nie na 'n hemel erns toe heen gaan nie. Maar dit is God wat in die aarde toe kom en dit nuut maak. Kom ek sê nog 'n keer andersom. God sal as het ware die hemel saambring na die aarde toe. Of nog anders. Hierdie aarde sal herskep word in die hemel, in die paradys wat het lank gelede was. Nou, wat is nou die verband tussen hierdie laaste dae van die eindtyd waarin ons is en die hemel? Of die hiernamaals, eintlik beter om het so te noem. Hierdie eindtyd waarin ons lewe tans, liewe luisteraar, sal binnekort oorgaan. Binnekort herskep word, binnekort verander word tot 'n nuwe aarde. Die hemel sal neerdaal op die aarde. Die eindtyd sal dus verander word in God se hemelse tyd, wat ewig is, en wat ons nie nou al regtig in staat is om te verstaan nie, hoor. Want tydloosheid kan jy en ek nie begryp nie. Die aarde sal verander word in die hemel sal uitgebrei word na die aarde toe, die nuwe hemel en die nuwe aarde sal dus oorvleuel of saamval. 'N Mens wil eintlik duiselig word daarvan nie waar nie, omdat jou en my ou klein verstandjies te effentjies is om te kan begryp wat die Bybel werklik vir ons sê. Hoe sal hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde presies daar uitsien? O, ons kry aanduidings in sekere skrifgedeeltes, maar wie wat? Die detail daarvan word nie vir ons gegee nie. Ek het 'n vermoede, die Here ag dit nie nodig dat ons al die detail hoef te weet nie. En daarom wil ek jou herinner aan 'n teks soos Deuteronomium 29 vers 29 wat praat van die dinge wat bekend gemaak is en die dinge wat verborge gebly het. Daar is dus sekere dinge wat jy en ek hier in die voorportaal, hier in die eindtyd, nie hoef te weet nie en ook nie gaan weet voordat ons uiteindelik by die Here in die ewigheid aankom nie. Die eindtyd is in werklikheid dus niks anders nie as 'n voorportaal van die hemel. En die beslissing vir 'n mens se uiteindelike bestemming word hier in die voorportaal gemaak. Die Bybel sê nie, daar's geen inligting in die Bybel op grond waarvan ons kan sê 'n mens kan na jou sterwe tot bekering kom nie. Daarom deel die Bybel juis mense net in twee hoofgroepe in. Luister bietjie Openbaring 21 vers 8. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars, onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars, al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Van die tweede groep mense, luisteraars, diegene wat vir die Here Jesus Christus gekies het, word daar sekere dinge verwag, juis terwyl ons hier in die voorportaal van die eindtyd vertoef, byvoorbeeld 2 Petrus 3:14 en 18. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer en vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom lewe. Sorg dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus. Dit is dus baie waar dat hierdie tekste waarby ons nou aangesluit het baie goed pas by ons tema vir vandag. Want dit is belangrik dat ons moet weet, sê Paulus, dat ons moet volhard en standvastig moet wees. Ek sluit af met hierdie woorde van die apostel, waarby ons stilgestaan het vandag uit 2 Tessalonisense 2 van vers 13 af. Die Here het julle lief. God het julle uitverkies. Julle is gered deurdat die Gees julle vir God afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Broer en suster, wees dan standvastig en hou vas aan die leer wat aan ons oorgedra is, of het is deur ons prediking, of deur 'n boek, of deur hierdie program. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.